pētījumi rāda, ja vecāki vienmēr jaucās bērnu strīdos, bērni strīdās vairāk. Tas ir tomēr tas veids, kā vecāku uzmanību piesaistīt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidz Notiņa. Ģimenes studijā tūlīt vētīsim izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu. Izglītības un zinātnes mājaslapā var lasīt, ka projekts paredz darbu četros izglītības kvalitātes noteikšanai būtiskos virzienos, proti individuālā skolēnu snieguma novērtējumu un atbalstu, regulāru skolēnu un pedagogu labbūtības mērījumus, praktisku rīku un izglītības datu pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai, kā arī izglītības jomas profesionālu datu pratības stiprināšanu. Lai īstenot šos mērķus tuvāko 5 gadu laikā iecerēts tērēt vairāk nekā 20 miljonus eiro, kritiski par projektu dārdzību un arī liederību ir gan politiķi, gan arī nozarē strādājošie, to starp, piemēram, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un arodbiedrības vārdā nosūtīt vēstuli valsts priekšstāvjiem ar lūgumu apturēt šo projektu un vismaz daļu paredzētās naudas novirzīt kvalitatīvu obligāto mācību līdzekļu iegādei. Precīzāk par projektu mērķiem un uzdevumiem un tā liederību pašreizējā situācijā sarunāšos ar mūsu studijas viešņām, proti Izglītības un zinātnes ministres padomnieci Edīti Kanaviņu.
Labdien!
Pie mums studijā arī Latvijas universitātes profesore emeritus, arī vadošā pētniece Malgožata Raščevska.
Labdien!
Pie mums arī Juglas vidusskolas direktore Helēna Vilkosta.
Labdien!
Un arī dzen Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Neredzam Ingu, bet varbūt dzirdam. Inga, labdien!
Sveicināti!
Nu, vismaz dzirdam. Jā, bet tad vēršos vispirms pie izglītības un zinātnes ministrs vai ministrijas pārstāvis, tātad izglītības kvalitātes monitoringa sistēma. Es jau tā kā īsti noraksturoju, bet varbūt tādiem vienkāršiem saprotamiem vārdiem izstāstīt, ko tā paredz, jo tiešām ļoti garš sarežģīts process vairāku gadu garumā sācies 2018. Gadā, nobeigsies 2029. Gadā.
Jā, tad mēs šobrīd esam tādā apjomīga darba vidusposmā. Jāsaka, ka iepriekšējā struktūra fondu plānošanas periodā darbs ir iesākts. Un jāsaka, ka tas lielais pienesums, manuprāt, arī kā izglītības iestādes vadītājiem, skolotājiem iepriekšējā periodā, manuprāt, bija tas, ka mēs kopīgi vienojāmies par to, ko mēs katrs saprotam ar izglītības kvalitāti. Šobrīd tā tad ir noteikti 12 kritērija, pēc kā mēs varam vērtēt izglītības kvalitāti.
Varētu paraksturot tos būtiskākos?
Nu, tā tad mēs runājam gan par izglītības vidi, par izglītības saturu, par izglītības pārvaldību. Tā tad un zem katra no lielajiem blokiem vēl apakšā ir tā tad vēl precīzāk identificējami kvalitātes kritēriji. Tāpat tiešām ir jau izveidoti atbalsta rīki, lai gan pašvaldība, gan kvalitāti uzraugošās institūcijas, gan arī rīcību politiku, cilvēki, kas plāno rīcību politiku, varētu balstoties datos, jau pieņemt nākamos lēmumus vai izsvērti, plānot savas tālākās darbības. Taču noslēdzoties iepriekšējām, tātad darbam iepriekšējā šajā te projekta blokā, ir arī izdarīti secinājumi, kas ir tās vajadzības, kuras būtu jātīsta un kur ir jāmeklē citi risinājumi, lai gan mēs tiešām atbalstītu izglītības iestādi, nu, stiprinot bērna spējas, zināšanas un atbildību, gan arī pašvaldību atbalstītu tātad ar vieglāk pieejamiem apstrādājumiem datiem, lai tiešām arī tie lēmumi, kas tiek pieņemti skolas, pašvaldības vai valsts līmenī, vairāk būtu balstīti ne pieņēmumos un intuīcijā, bet tiešām datos.
Bet tas nozīmē tiešām atbalstīt ar šī projekta palīdzību galvenokārt ar datiem. Tātad ar kvalitatīviem datiem, ka piemēram šis skolēns mācās slikti, jo Vai šo skolu vajadzētu slēgt, jo?
Nu, nē, es neteikšu, ka tā ir jādomā, domājot par datiem, bet domājot par tiešām šis skolēns mācās šādi, šī bērna stiprās puses ir šīs, bet šī bērna vajadzības ir šādas. Un lai šis bērns gūtu atbalstu, stiprinot tās savas vajadzības, ir atbalsta ieteikumi gan vecākiem, gan arī izglītības iestādei un arī bērnam. Un šo darbu, tad ko darīt, lai stiprinātu tās vajadzības, kas bērnam ir jeb vājās puses, ko var darīt gan esot klasē kopā ar skolotāju un skolēniem, gan arī iespējams pašvadīt esot ģimenē, jo informācija būs pieejama kā par bērnu, individuāli par bērnu, kā klases priekšmeta skolotājiem, iestādes vadītājiem, tā arī ģimenei, un mēs varam bērnam sniegt vispusīgu atbalstu. Gan mācību stundā, gan ar atbalsta personālu, kā arī noteikti ģimenei iesaistoties un atbalstot bērnu ģimenei, gatavojoties mācību procesam skolā.
Jāsaka,
vēl drusciņi tik papildināšu, ka šī sistēmā ir jāskatās, ja mēs domājam, ka šis ir liels atbalsts tiešām uz personalizētas izglītības nodrošināšanu, viens šis projekts tiešām ir par datiem, bet šobrīd izglītības un zinātnes ministrijā ir gan izstrādājusi kārtības, gan arī paredzējusi finansējumu, ka tad, kad mēs esam saņēmuši datus, tad papildus ir atbalsts, metodiskais atbalsts pedagogiem caur metodiskā centru, caur metodisko centru, kur metodiķi gan valsts izglītības attīstības aģentūrā sniegs atbalstu, gan arī pašvaldībās būs metodiskie atbalsta cilvēki, gan arī caur finansēšanas modeli programma skolā, kur ir daudz lielāks finansējums atbalsta personālā.
Mēs precizēsim sīkāk, tagad neieiesim detaļās, tiešām iesim tā soli pa solim uz priekšām, bet tiešām tā ļoti īsi lūkšu raksturot arī pārējos sarunas dalībniekus, nu varbūt Malga Žatraševska kā vadošā Latvijas universitātes pētniece. Jūs redzat, ka tiešām dati varētu būt ļoti nozīmīgi, lai labāk redzētu, kas īsti notiek izglītībā, saprastu, kā uzlabot kvalitāti. Vai tas dati būs tas atslēgas vārds, jūsuprāt?
Jā, ziniet, dati ir starpposms kaut kam. Jo visas sistēmas, un man ļoti patīk, ka te izmantots vārds sistēma un ir veidot sistēmas, tā ir tāda mūsdiena tomēr moderna, multidimensionāla pieeja, tas ir pozitīvi. Un otrs atslēgas vārds, kas man arī patīk, tai projektā ir personalizēts izglītības sistēmas. Ja? Un ja to domu izvērš, tad psihologi vienmēr uz bērnu attīstību skatās tā, ko tieši iegūs bērns un kā mainīsies viņa kontakts ar skolotāju, ar vecāku un kas pieņems to lēmumu, jeb tas, kas pieņems to lēmumu, vai viņam būs pietiekami vēlāk resursi, lai viņš individualizētu šo mācību procesu. Un tur parasti ir vajadzīgi vislielākie resursi. Tas ir tāpat kā, ja es psiholoģijā veicu kā testēšanu, tas ir viens īs solis, bet vēlāk seko garas intervences, sesijas, konsultācijas, jā, gan ar vecākiem, gan ar bērnu, gan iesaistās citi speciālisti, sevišķi maziem bērniem, tur citreiz iesaistās, gan speciālais pedagogs, gan logopēds, un viņiem vajag moderni, zinātnē balstīti materiāli. Es liektu bērnam, kuram tieši šāda veida ir problēmas ar noteiktu veidu profīlu, tas nozīmē, ka vienam bērnam tie ir tikai kognitīvi kaut kādi aspekti nestrādā, citam bērnam emocionāla uzvedība, a citam visi aspekti ir problemātiski un jāsāk darboties. Un mēs redzam, ja tās stiprās puses nav pārāk stipras, jā, tad ko darīt? Un redziet, skolotājs, nu, viņš nav gatavots, un tad jau vajag ļoti unikālu to skolotāju programmu un varbūt 8 gadus sēdēt izglītības sistēmā, lai viņš varētu visu tās likumsakarības saprast un tad pieņemt lēmumu. Un viņam ir vajadzīgi ļoti augsta līmeņa profesionālie materiāli, lai vēlāk varētu patiešām izmantot šos datus profesionāli, ja tā varētu izteikt.
Jā, nu jūs pieminējāt.
Patreiz es neredzu kaut kur, kur būtu uzsvars uz šo aspektu, jā.
Jā, bet jūs pieminējāt šo personalizētu, un tiešām arī Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša jau ir nereiz vien par šo projektu stāstot teikusi, ka tas būs tāds rīks, kas varēs vai kas palīdzēs labāk ieraudzīt katru skolēnu, jo es domāju, ka mūsu auditorija tomēr galvenokārt vecāki, un tātad ieraudzīt katru skolēnu, viņa vajadzības un viņam palīdzēt. Vēršos pie Juglas vidusskolas direktoras, vai šobrīd tā nenotiek? Vai tas ir kaut kas jauns, tas tiešām būs tāds inovatīvs solis uz šo personalizēto izglītības sistēmu?
Ideālajā variantā izglītībai vienmēr jābūt ir personalizētai. Taču pašreizējā mirklī tā situācija izglītības sistēmā ne tu nav tik ideāla, lai šo visu vispār varētu darboties un strādāt. Es domāju, pirmkārt, atslēgas vārds labai izglītībai vienmēr skolotājs. Un labs skolotājs daudz ko redz savā ikdienas darbā, kādas ir bērnu konkrētās vajadzības. Kā viņam labāk palīdzēt? Labs skolotājs vienmēr pielāgo šo te materiālu tā, lai tas bērns varētu to apgūt. Strādā varbūt fakultatīvo, strādā individuālajās nodarbībās, raksta šos te plānus, kur skatās stiprās un vājās puses un kas tālāk ir attīstāms. Atslēgas vārds labs skolotājs. Vai šī sistēma mums iedos labs skolotājs?
Bet tātad vienīgais atslēgas vārds, jūs redzat, labs skolotājs, jo domāju, pirms jā, mikrofons bija
ieslēgts. Jo skolā jau, ziniet, es esmu ilgs gadus, visu skolotāju, ļoti ilgs gadus. Latviešu valodu mācījusi, līdz ar to es zinu, cik prasa darba sagatavoties vienai stundai, analizēt tos darbus, pēc tam sniegt atgriezinisko saiti, jēgpilnu, tā, lai tas bērns kaut ko no tās gūst. Nevis vienkārši formāli, nu tevi ir divi un viss. Un respektīvi pie ļoti liela stundu skaita, kāds pašreiz ir, kontaktstundu skaits, to nemaz nav iespējams īstenot. Tālāk es kā iestādes vadītāji varu pateikt, ka mums ir diezgan saspringta situācija vienkārši ar kadriem skolā, jo to trūkst. Mēs esam spiesti lūgt skolotājus ņemt un strādāt vairāk nekā viņi vispār var. Tad, protams, uzreiz rodas jautājums, vai šī sistēma pašreizējā mirklī ir jēgpilna, vai viņi neuzliek atkal papildus slogu uz skolas pleciem, kas viņu administrēs skolas līmenī. Es domāju, jebkāda veida diagnostika skolā jau notiek. Uzsākot mācību priekšmetu, nemaz savādāk nevari, mācību gadu, ik pa laikam pa vidu tev ir atskaites punkts. Tad ko mums dos šie dati? Tad tāds jautājums.
Nu jā, tūlīt arī jā. Droši vien Izglītības un zinātnes ministrija atbildēs, bet jā. Tā ir arī jūsu atbildi, jūs jau ieskicējāt, kāpēc, piemēram, kā jūs sakāt, skola jau šobrīd seko skrupulozi katram skolēnam, ierauga katru skolēnu, bet, nu mēs šeit arī studijā, tad, kad beidzas mācību gads runājam, kā tik, un tas ir tiešām liels skaits, nenoliek matemātikas eksāmenu, jā. Nepabeidz skolu, nepabeidz pat pamatskolu un tam līdzīgi.
Jā,
kāpēc?
Būs tie personalizētie iemesli, kāpēc. Katram var būt savs. Nu, teiksim, Juglas vidusskolā vairākus gadus no vietas mums visi ir nokārtojuši eksāmenus. Bet es zinu, ka tā ir problēma. Mums arī ir iepriekšējos gadus bijuši, kas nenokārto, un tam ir, citiem ir tie bijuši ģimenes apstākļi, kuri pēc nenokārto. Citam bērnam tur ir varbūt ļoti objektīvi iemesli, kas tīri veselības stāvokļa pēc, viņš paliek uz otru gadu un mācās un pabeidz nākamā gadā visu nokārto, visu notiek. Nu, tas ir atkal tas personalizētais iemesls katram.
Nu jā, bet tad atkal jā. Šis projekts saka, ka to ir jāierauk un uzreiz jāpalīdz. Es starp citu arī dzen mūsu klausītājs rakstījā, paldies klausītājiem aktīvi iesaistās, ja bērnam ir problēmas, tās ir jārisina uzreiz. Nākamajā starprīdī, nākamajā dienā vai nedēļā, nevis pēc mēnešiem vai cik tur ilga laika, kad tik saņemti dati no metodiskā centra.
To jau ir stāsts. Tāpēc jau tā skola ir dzīves organisms. Tu nevar neko mākslīgi uzspiest vai izveidot. Laba skola, viņa tā kā tāda molekula, tur visu laiku kaut kas dalās, nāk klāt, iet nos, tur visu laiku notiek tāda savstarpēja simbioze starp skolotāju un skolēnu. Un ja nav tā labā skolotāja, profesionāļa, viņš var nebūt perfekts visos jomās, bet viņam ir tā jāsaka, tā iekšējā vēlme, kas ir ļoti svarīga, kas pašreizajā mirklī pie tām pārslodzēm tiek nokauta, jo viņam vienkārši nav spēka tam visam. Pamanīt, uzrunāt, paņemt aiz rokas, pateikt, aiziesim tur uz to konsultāciju.
Mm-hmm. Kā nav viņas kundze? Nu, it kā jau rekā skola saka, ierauga. Nav jau tā, ka neierauga. Un galgalā ir taču nepārtraukta skolēnu vērtēšana. Ir visādi diagnosticējuši darbi, monitoringa darbi, centralizētie eksāmeni. Un vienalga rezultāti varētu būt daudz, daudz labāki. Ko šis rīks uzlabos?
Jā, nu, ļoti precīzi. Droši vien, ka mēs varam teikt, ja darīt to pašu vēl vairāk, ko mēs jau darām un nesasniedzam to rezultātu, ko mēs gribam sasniegt, tad ir jāmeklē citi risinājumi. Un šis tiešām ir vērtējums, kāpēc mēs pie visa, kas mums, mūsu arsenālā skolā ir, tomēr nonākam pie situācijas un taisnībā arī šeit ir, nevaram vispārināt, šeit ir jāskatās ļoti individuāli, bet mēs nonākam pie situācijas, ka pietiekami liels procents skolā no 9. klasē nespēja apliecināt savas zināšanas un prasmes vajadzīgajā līmenī, lai iegūtu beigšanas apliecinājumu noteiktam izglītības posmam.
Bet kā jūs kā ministrija šo skaidrojat?
Tāpēc arī šis piedāvājums, šie monitoringa darbi ir tiešām vērsti uz agrīnu periodu, kas ir tad sākums, ko 3. klase, 6. klase un noteikti profesore piekritīs, ka jo agrāk mēs sniedzam vajadzīgo atbalstu, jo lielāka ir šī atbalsta ietekme uz bērna sniegumu. Jā. Pilnīgi piekrītu, ka katrā skolā seko līdzi bērna individuālajiem sniegumam, katrā mācību priekšmetā iespējams ir skolas, kas veido starpdisciplināras darbus, lai kompleksi paskatītos uz bērnu prasmi attīstīšanu dinamiku. Taču šeit mēs piedāvājam atbalstu skolām, kvalitatīvi sagatavoti darbi, kas būs pieejami gan tajā brīdī, kad tiks veidots monitorings, gan arī citā laikā, kad skola redz vajadzību monitorēt situāciju, lai laicīgi identificētu problemātiku un arī redzot kopīgi valstiski, kā mums problemātika iezīmējas sagatavot atbalsta mehānismus gan skolotājiem, gan arī attiecīgi iespējams ģimenei vai to, ko var darīt bērns pašvadīti.
Nu, tātad šī projekta ietvaros šis monitorējošo darbu skaits tiks papildināts. Kādreiz bija diagnosticējoši darbi pēc trešās, pēc sastās, pēc tagad pie tā atgriežas, plus ieviešot vēl vienu papildus pirmskolas izglītībā.
Un tātad ir vienreiz iespēja, mēs diagnostikas darbus iepriekš saņēmām, mēs varējām vērtēt tātad vidējo rezultātu klasē, mēs saņēmām datus, mums bija dati par bērniem, kur skolotājiem tātad bija iespēja analizēt situāciju, likt to bildi kopā ar to tiem rādītājiem, ko ikdienā vēro klasē, tad šobrīd tiešām tie risinājumi, ko piedāv arī mākslīgais intelekts, mums iespēja sniegt atgriezenisko saiti bērna līmenī. Tātad ne klases vidējo temperatūru, bet bērna līmenī, katram bērnam iedot atgriezenisko saiti par konkrētām prasmēm, kas ir viņa stiprās puses un kas ir nu, tātad stiprināmās puses.
Nu, bet lai stiprinātu, tur uzreiz pretīm jābūt atbalsta personālam, bet, piemēram, jau pirms raidījuma mēs sazinājāmies ar kādu speciālo pedagoģi, viņi negribēja nosaukt savu vārdu, bet viņi saka, mēs kā speciālisti jau cenšamies apzināt šīs problēmas pirmajā klasē. Ja būtu tāda iespēja man kā speciālām pedagogam strādāt lielāku slodzi vienā mācību iestādē, tas arī būtu labs risinājums, jo tad spētu gan nodarbības, gan diagnostiku paspēt, jo vēl jau ir tikšanās ar vecākiem konsultēt pedagogus, un tad vēl individuālajā plāni jāraksta, un tad rodas jautājums, kas tad ir primārs skolēns vai papīrs, un kā to izdarīt vienkāršāk, un kā reāli palīdzēt. Bet tas ir skolā, kur tas speciālais pedagogs ir. Ir jau taču daudz, kur vispār nav.
Tāpēc sākumā piesakot, es saku, kā arī profesore teica, šis ir starposms, šis ir dati, uz kā balstoties. Mēs daudz precīzāk varam arī virzīt to atbalstā resursu, kas mums ir un ir ierobežotā apjomā. Un tāpēc mums ir vēl papildus tātad metodiskais centris, kas sniedz atbalstu pedagogam. Un otrs lielais darbs, pie kā šobrīd nu, diezgan intensīvi un arī publiskajā telpā jūs noteikti sadzirdāt, tiek ministrija runā, tātad mainīt finansējumu aprēķināšanas kārtību izglītībai pedagogu atalgojumam, lai tiešām, kura ietvaros lielākais finansējuma pieaugums ir tieši atbalsta personālam, jo mēs saprotam, ka Mums jau esošie dati uzrāda, ka gandrīz 40% bērnu ir vajadzīgs individualizēts atbalsts, un šim resursam skolā ir jābūt. Šis nav, ministrija nenāk ar vieniem datiem, kā panacēju, ka tie risinās visu problemātiku, mēs šo piedāvājam kā tādu kompleksu risinājumu.
Jā, Latvijas universitātes profesori grib iebilst, redzu. Un,
jā, vairākas vietas, jā. Tātad par personalizēto izglītību es minēju, bet redziet, tagad, ja mēs parunājām par tām vājām pusēm šī projekta, ko neredz, te neredz to personalizēto atgriezinisko saiti. Jo tam bērnam, kas sāk mācīties jau pirmā klasē, un tur mūsu speciālai skolotāji ir taisnība, tieši tad, kad viņš mācās lasīt un matemātiku sāk apgūt pirmās stundās, pirmos mēnešos, bieži vien sāk jau izpausties noteikta veida problēmas, kas nobremzē viņu tālāk. Un tieši šeit vajag šo personalizētu atgriezinisko ka viņš nevar gaidīt līdz, tai, kad mācīsies trešajā klasē un būs tas pārbaudz darbu, un tad viņam kaut ko varbūt skolotāji pateiks, ko viņam vajag. Tad ir nokavēts, tie 3 gadi ir nokavēti. Un tur jūs jau ļoti minimāli palīdzēsiet. Tīram. Jā, nu nemaz nerunāju par 6. klasi. Tā kā atgrieziniskā saita ir vajadzīga šeit, tagad, tūlīt.
Jā, nokavēti Jūglas vidusskolas direktori, bet vai jums ir, piemēram, atbalsta personāls?
Jā, man ir.
Jums ir, jā, jūs nesūdzaties.
Es teiktu, ka man vajadzētu vairāk, jo mēs esam otrā Rīgas lielākā skola. Man ir arī pirmskola. Un mēs jau daudz problēmas tajā pirmskolā saskatām, kuras būtu risināmas, ja man arī tajā pirmskolā būtu tas atbalsts personāls. Tur tikai logopēds ir, kas risina tikai tās, nu, valodas problēmas, skaņu neizrunāšanu un tā tālāk. Es teiktu, ka, manuprāt, viss izaicinošākais būs dabūt šos atbalsta personāla cilvēkus. Un viens metodiskais centrs, piedodiet man kā praktiķim, pragmātiķim, latvietim vidējam, jāsaka, neatrisinās šo problēmu, jo man arī šis jaunais finansēšanas modelis, ja es nekļūdos, te varbūt Kanaviņas kundze varēs man palabot, jo es tiešām tos cipars precīzi neatceros. Manuprāt, tur bijusi kaut kādiem 700 skolēniem paredzēts viens sociālais pedagogs, nu atvainojiet. Man ir tāds posms, kā vidējais posms, kur ir 3 ēkās, mēs gan atrodamies, man ir 400 rastīti, vidējais posms 5-7, kur man jau tagad prasās 2 sociālie pedagogi. Es vienkārši viņus nevaru dabūt un arī apmaksāt nevaru.
Jā, bet kāda māma mums iebilst, pat ja ir tas pedagogs, pat ja ir skaidrs, ka, piemēram, bērnam lasīšanas traucējumi, nu kā konkrētās mammas bērniem, bērnam, tad faktiski klasē, kur ir 30 bērni, pirmkārt, nu, viņi saka, tur 4, 5, 6, kuriem būtu vajadzīgs atbalsts, nu labi, tad 2 ir, bet visiem nosaka vienādus atbalstu, proti ļauj izmantot atgādnes un pagarina darba izpildes laiku par 30%. Viss, lai gan bērnam būtu, tieši konkrēti viņas bērnam būtu lielāks un precīzāks atbalsts nepieciešams, un pie tam māma raksta, man personīgi ir bijis jāskatās līdzi un gadiem jāprasa tai speciālai pedagoģei, lai atgādina citiem skolotājiem, ka tas ir jāievēro. Par kādu metodiku, par kādu individualizētu atbalstu, tad vispār var spriest.
Ja es tā kā drīkstu papildināt, man jāsaka tā, sākumskolā pilnīgi noteikti vēl pie šiem atbalsta pasākumiem ir īpašai lasīt prasmes atbalsta, tad tur logopēdija noteikti nāk talkā un arī speciālais pedagogs, un zinu, mūsu skolai praksa, ka ņem laukā bērns no stundām, strādā ar viņiem individuāli, ja ir kas izņem ar piebildi. Bet es zinu, ka tas ir izaicinājums, es pati meklēju speciālo pedagogu, meklēju ļoti un nemaz tā viegli nedabūju, man vajadzēja vēl. Man ir vairāk.
Bet šeit ir speciālais pedagogs, ir un konstatēta viņa problēma, bet skolotājs, konkrētā priekšmeta skolotājs.
Es domāju, ka tā ir tā kapacitāte.
Nedara to, kas būtu jādara.
Un tā ir tā kapacitāte, ja tur būtu, piemēram, ko tajā pedagoga palīgs tajā klasē iekšā, droši vien, ka šo būtu vieglāk risināt. Es tā pieļauju.
Jā. Nu, principā es pilnīgi piekrītu kolēģiem, mums ir ļoti nopietnas problēmas ar speciāliem pedagogiem, ar logopēdiem ir un vēl arī tā izglītības problēma. Mums jāsaprot, ka savā laikā viņi mācīti tādā ilgstoši un arī sistēmā vēl ilgstoši speciālisti, kas tādā postpadomju saturā ir mācīti kā logopēdi. Un reti, kuru rīcībā, man liekas, nav neviena tāda nopietna intervences programma bērniem ar specifiskām lasītprasmes traucējumiem. Viena daļa ir dzirdējuši vārdu disleksija, bet ne visi saprot, ka ir vairāki lasītprasmes traucējumu veidi, un disleksija tikai viens no tiem.
Un vajadzīgs speciāls katram savus atbalsts.
Lielākā daļa, ja tas ir nopietnas traucējums, ja vispār mēs lietojam šo vārdu, tad tas būs ilgstoša atbalsta programma, līdz pat bieži vien 9. klasē ieskaitot. Jā, un ir vajadzīgs nopietnas atbalsta resursu skolās, un mēs redzam, ka mums, piemēram, sarūk izglītības psihologu skaits, lielākā daļa aiziet uz klīnisko psihologu, jo tur ir lielāks atalgojums, viņi vairāk aiziet strādāt ar pieaugušajiem, ir tur lielāka iespēja darbūt stabilu darba vietu un labāku atalgojumu, jā. Jo, nu jā, tā kā šie jautājumi netiek risināti ar atbalstu personālu, pilnīgi noteikti.
Jā, jā vai ministri.
Es nevar to pavilgt viens.
Nu, es vai projekts šo risinās?
Tas, kas ir finansēšanas modelis programma skolā, tur tiešām ir paredzēts finansējums sākuma skolas posmā katrā klasē skolotāja palīgs, ja skolēnu skaits ir vairāk kā nu, 16 skolēni, vairāk 8 skolēni klasēs, kur skolēnu skaits ir līdz 8, un mums ir skolas, kur ir šāds skaits, tur, protams, skolotāja palīgs nav paredzēts, bet lielajās klasēs skolotāja pedagoga palīgs ir paredzēts. Tas, kā izaicinājums, ir cilvēku resurss, to mēs sadzirdām, un tāpēc arī domājot par speciālistu par jauno speciālistu sagatavošanu, gan notiek aktīva sadarbība ar augstskolām, lai tiešām popularizētu programmas taisnī šo speciālistu sagatavošanā, gan arī palielināts budžetu vietu skaits vispār pedagogu programmās, kas sagatavo jaunos pedagogus.
Par to mums daudz runāts, jā, bet tas, kas, ko es sadzirdēju, tas, ka būs tas skolotāja palīgs, tur pedagoga jau ir kaut kāda pedagoga
jā,
palīgs.
Ir finansējums.
Ir finansējums, konkrēts datums, konkrēts gads, no kura tāds nu, varētu skolās parādīties.
Šobrīd notiek intensīvas sarunas, un mēs ļoti ceram, ka šis te finansēšanas modelis tās ir spēkā ar 20 šī gada 1. septembrī, tātad skolām būs pieejams finansējums. Tas, protams, ir saglabājis izaicinājums piesaistīt speciālistu. Tāpat esam runājuši ar augstskolām par to, ka pedagoga palīgi arī ir jāsagatavo, tad jādod profesionālā pilnveida, lai šie cilvēki būtu maksimāli efektīvi tajā brīdī, kad ir klasē un dotu lielāko pienesumu pašam procesam.
Man jāatvainojas Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai. Mēs esam tā studijā aizraušās. Tiešām beidzot dodu arī jums vārdu, jo jūs vai konkrēti arotbiedrība tomēr asi kritizē šo projektu, sakot pat, ka tas jāpārtrauc un naudu jānovirs citiem mērķiem. Lūdzu jums vārds.
Jā, sākšu to, ka zināmai monitoringa sistēmai ir jābūt, un tāda jau pastāv, ja? To, ka kaut kas vienmēr jāpilnveido, tas arī ir skaidrs, bet es gribētu atgriezties pie tā, ka šim nu, izglītības kvalitātes monitoringam plāno tērēt 28 miljonus. Un lai ģimenēm, vecākiem ja, būtu skaidrs, ka no šiem 28 miljoniem nekāds atbalsts nebūs viņu bērniem. Un te tika runāts par šo individualizēto atbalstu, ja, to jau te es pilnīgi piekrītu skolas direktorei, tas jau notiek šodien. Katrs mācību priekšmetu skolotājs vai pirmsskolas pedagogs, ikvienā izglītības iestādē jau to dara, ir dažādi rīki, instrumenti, jaunā vērtēšanas sistēma, ir šie diagnosticējušie darbi, centralizētie eksāmeni, ir starptautiskie pētījumi, un lai nodrošinātu individuālu atbalstu, tad man ir jautājums, nu vai tiešām nacionālā līmenī tagad plāno noskaidrot, kas skolniecei vārdā Inga ir vajadzīgs, lai viņas lasītu prasmi vai STEM veicinātu. Ja? To zina tikai skolas komanda. Skolas komanda. Un tur, lai individualizētais atbalsts būtu, ir vajadzīgs laiks slodzē citiem pienākumiem vairāk tas, par ko arotbiedrību gadiem cīnās, lai tiešām ir skolotājiem vairāk laiks darbam ar bērnu, sadarbībai ar ģimeni, sadarbībai pedagogiem savā starpā, ja? individualizētais atbalsts nepietiek, jo trūkst šo pedagogu, ko šeit norādīja, mācību līdzekļi trūkst, joprojām akūti trūkst, un gan pamatizglītības posmā, gan arī vidusskolas posmā atbalsta personāls trūkst. Un tad ir jautājums, un skolotājs jau var 7 reizes konstatēt, ka bērniņam ir vajadzīgs logopēds, vai ir lasīt prasmes problēmas, vai ir psiholoģiski raksturi, ja, vai no atbalsts vajadzīgs. Bet ja nav tā atbalsta personāla, tad vēl vienu reizi nomērot, nekas jau nemainīsies. Ja. Un šeit ir arī vecāku atbildība ir jāpārvērtē, jo sniegums skolēna katra, kas nu, izglītības kvalitāte katram atbilstoši ir atkarīgi jau no 3 pusēm, no pedagogiem, no katra bērna un no ģimenes. Kādi dati šodien trūkst ministrijai, mums ir grūti spriest, jo atgādināšu, ka vairāku miljonu apmērā tika jau īstenots projekts, un tas noslēdzās 2023. gadā, kas tieši tā arī saucās izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un ieviešana. Un tur bija tā ietvaros 10 pētījumi. 10 pētījumi, tas viss ir publiski pieejams, un ir jautājums, nu ko vēl pētīt par 28 miljoniem, ka OECD mums ir atnesis jau piedodiet prasti sakot uz paplātes nolicis, kas ir jādara pirms skolā, kur ir agrīni jau jākonstatē, un tur ir pamatos jānodrošina nu, gan logopēds, psihologs, sociālais, speciālais pedagogs. Nu ko tam mēs vēlreiz to monitorēsim par 28 miljoniem? Lasīt prasmes dati visiem ir pieejami pētījumi, par STEM ir pieejami. Nu, tad ir jautājums, nu, ko vēl nezin ministrija, ko vēl vajag nomonitorēt, kādi dati viņiem trūkst, un tāpēc mēs lūdzam apturēt, izvērtēt tiešām, kas ir vajadzīgs tai monitoringa sistēmas uzlabošanai, bet pārējos līdzekļus novirzīt tikai un vienīgi risinājumiem. Un kaut vai sākam ar mācību līdzekļiem, ja tas būtu prioritārais, jo sanāk tā, kad svērsim, mērīsim tā pedagoga darbu, un skolāna sekmes, bet neiedodot pamatresursu. Nu, vai tas nav mazlietiņi arī absurdi no malas? Nu, tas ir jebkurā profesijā tu neiedod pamatresursu, bet mērīsi, kāda ir tā darba kvalitāte. Nu, tāpēc lūdzu cienījumā ministrija, tādās domās nav tikai Lizda, neraugoties, ka sākotnēji mēs visi piekritām, jo tas arī, ko Kanaviņas kundze minēja, tie ir paralēlie projekti, aktivitātes, kas arī pārklāsies zināmā mērā ar šajā nu, monitoringa sistēmā pieteikto. Mums ir jābūt daudz viedākiem un daudz racionālāk jāizlieto struktūra fondi, nevis šādi kārtējie vēl 10 pētījumi nomērīt, nosvērt to jau, ko visi sen zin. Mēs risinājumus gribam iedodiet lūdzu tam, nu, tā kā atvarā mums jau vēl ar tiem datiem, ja vēl vieni dati, vēl vieni pētījumi, ja, iedodiet mums beidzot to glābšanas rīņķi, glābšanas vesti, iedodiet tos rīkus, risinājumus, beidziet pedagogus, svērt, mērīt, ļaujiet viņam strādāt, sadzirdiet viņu un iedodiet viņam atbalsta mehānismus, kas ir paredzēti pavisam citā projektā, kam būs papildus 67 miljoni. Un tad ir jautājums, tā ir mūsu visu kopīgā nauda, cik mēs viedi ieguldīsim tajā izglītības kvalitātē. Vai risinājumu atbalstīt to direktoru ar viņas komandu, vai vēl pasvērt viņu darbu, kā viņiem tur veicās vai neveicās, zinot, kādi līdzekļi pietrūkst. Atvainot, ka tik gari, bet tiešām grūti ir saprast, ka jau ir 10 pētījumi veikti un vēl kaut ko mērīs.
Jā, bet nu, tad no jūsu puses, no arotbiedrības puses, tie rīki, tie risinājumi, varbūt dažus jūs jau nosaucāt, kādi tie būtu vajadzīgi? Tātad nevis svērt, mērīt, bet jā.
Mērījumi jau ir daudz, mēs pat teiktu, ka būtu vēl drīzāk jāpilnveido to datu analīzi, iegūtos datus pareizi analizēt, ja, izdarīt secinājumus, ja, jo datu mums ir daudz, datu kopas dažādas, daudzveidīgas ir daudz, bet tad kopā nākt iesaistītajām pusēm un mūsu priekšlikums lūk šeit ir viens, ja, mācību līdzekļi, bet pa visu spektru, ja, atbalsta personāls, mēs arī mums ir priekšlikumi, kā varētu tomēr atrast vēl, ja, cilvēku resursu piesaistīt, bet tur arī to struktūru fonds varētu izmantot, bet nevis šādi. Ja vai piemēram labbūtību mērīt pedagogiem. Pagājušā gadā, Kanaviņas kundzies nekļūdos, jūs pati bijāt pētījuma rezultātu prezentēšanā, ja kur Martinsons kundze visu cieņu, ja zinātnieki īstenoja projektu aprobēja metodiku pedagogu labbūtības mērījumiem. Bet šajā kvalitātes monitoringā ir atkal paredzēts izstrādāt labbūtības mērījumu. tad cik reizes mēs izstrādāsim vienu instrumentāriju? Ir dažādi ārējie rīki, kā pēta skolēnu labbūtību, kīva, emu, tad vai tie nav labi? Kā tad ministrija pieļāva, ka tādi tiek izmantot izglītības iestādēs? Tad ir jautājums, kas tā par tādu divkosību izstrādāsim vēl kaut kādus mērījumu rīkus, kur jau mūsu rīcībā ir jau un kas ir sevi attaisnojuši un tie ir jau pārbaudīti.
Es atgādināšu mūsu klausītājiem, jā, lai pirms atbildēt Ingai Vanagai, tātad mūsu studijā ir izglītības un zinātnes ministres padomniece Edīta Kanaviņa, Latvijas universitātes profesora emeritus, vadošā pētniece Malgoža Traševska un Jūgas vidusskolas direktora Helēna Vilkosta. Te laikam visvairāk tie pārmetumi tika adresēti ministrijas virzienā, tad varbūt Kanaviņas kundze arī jūsu atbildes.
Jā, es paldies Ingai Vanagai par komentāru un es divas lietas uzsvēršu. Viens, ko jau arī Vanagas kundze minēja, tātad apstiprinot ministru kabineta noteikumus, tātad iezīmējot lielo, gan definējot mērķus sasniedzamos rezultātus, gan arī apstiprinot darbības, ko veiksim, tātad bija atvērta diskusija un mēs saņēmām atbalstu no visiem sociālajiem sadarbības partneriem. Šie bija ministru kabineta noteikumi, kas uz ministru kabinetu virzījās kā pilnībā saskaņoti. Tātad izstrādes procesā mēs piedalījāmies visu un mēs akceptējam šo pieju. Tas ir viens. Otrs, šobrīd es gribu teikt, ka publiskajā telpā šī pieeja tiek, es teikšu, primitivizēta. Primitīvi pieiet jautājumu, kas ir monitorings, un es vēlreiz gribu, lai jūs ieklausāties, ko es saku, ka mēs nevis formāli nosvērsim, nomērīsim, lai tikai saņemtu statistiskus datus par to, kādā kvalitāte, kāds ir skolēna sniegums, un vienkārši uz tiem paskatītos, bet šeit ir tas uzsvers uz personalizētu izglītību, un tas, ko arī Vanagas kundze teica, tas bērns saņems atgriezenisko saiti ar ieteikumiem, ko darīt tālāk, tāpat to saņems arī pedagogs, un tas ir metodisks atbalsts. Es esmu vēsturis skolotāja, un es zinu, ka arī eksāmena darbu vērtējot 9. klasē, man tas ir ļoti atbalstoši ieraudzīt, kas ir tās vēl padziļinātās kopējās lietas uz klasi raugoties, kas man kā pedagogam iespējams ir tālāk jādara citādāk, kas nenostrādā manā pieeja, lai bērnam tas rezultāts būtu, nu, varbūt vēl par soli tālāk. Tā ir atgrieziniska metodiskais atbalsts man kā pedagogam. Tas nav tikai nosvēram, nomēram vai ministrija kaut ko nezina. Tik primitīvi šai lietai tomēr tas aicinātu nepieiet.
Nu jā, jūs vairāk atkal par tiem mācību sasniegumiem, bet arī Vanagas kundze par labbūtību uzsvēru. Un arī te ir tāds akcents, ka tiešām, ka šis projekts ļaus vairāk rūpēties gan par skolēnu, gan par pedagogu labbūtību, kā mēs zinām, nu, piemēram, bērni nejūtas labi šobrīd skolā, tur OECD pētījumi, tātad piederības sajūta skolē zem vidējā starp OECD valstīm, Latvijā augstākais rādījums skolēnu pāri nodarījumu izplatībā un tam līdzīgi, bet te jau tika pieminēts, nu ir taču vesela rinda programmas, kas it kā jau to risina, piemēram, vēlreiz pārskatīja programma Kīva vērst uz bullying novēršanu skolvidē, programma MOT Latvija, motivācijas programma jauniešiem stiprinot jauniešus un klases kolektīvus, tā mazinot mobingu, EMU skola palīdz skolām ieraudzīt skolēns, kuriem ir kādas emocionālās grūtības un tad arī sniegt palīdzību. Tad šīs programmas nedarbojas?
Darbojas.
Vai kas būs tas jaunais?
Pilnīgi piekrītu, ka tās ir aprobētas un veids, kā mēs iegūstam, nu tā tad izzinām situāciju, ir atzīstams un tas, kas šobrīd ir šīm programmām, ka tā strādā ar izlases kopām, tas nav tā, ka tā ir nokartēta visa situācija valstī, katrā izglītības iestādē, un tad, kad mēs par šiem datiem runājam, mēs to tā kā par, nu, kā par vidējo temperatūru slimnīcā runājam, un te, es domāju, kolēģi piekritīs, man ļoti, manuprāt, mēs divas dienas iepriekš arī ar kolēģiem direktoriem runājam par vecāku sapulcēm. Tad, kad mēs atnākam ar vidējiem datiem un uzrunājam cilvēkus, uz kam būtu jāsadzird, nenosaucot vārdā, kā Anna, tu lūdzu pievērst uzmanību, šī ir problemātika, bet mēs runājam, mums ir problēma, tad sadzird visbiežāk tie, kuriem tā nav problēma, un šī informācija nesasniedz tos cilvēkus, kuriem tiešām ir jāmeklē citi risinājumi, lai situāciju uzlabotu. Tas, kas ir mūsu mērķis, ka mēs šos tiešām šos rīkus, kas ir jeb šīs jā, rīkus, kas jau ir izveidoti, mēs tos piemērosim, bet monitoringa mērķis ir tiešām iesaistīt visus, katru izglītības iestādi, un katrai izglītības iestādei iedot atgriezenisko saiti par to, kāda ir situācija tajā izglītības iestādē, kas ir tā problemātika, kas tai izglītības iestādē ir jārisina. Šāda informācija būs pieejama arī pašvaldības līmenī, un šeit noteikti pašvaldība ļoti efektīvi var sniegt atbalstu izglītības iestādēm, atkal nevis strādājot vidēji ar visām, bet strādājot ar konkrētu problemātiku tieši ar to izglītības iestādi, kurā šī problemātika ir risināma.
Bet es tomēr precizēšu, tātad visās skolās šīs programmas nedarbojas. Tā ir skolas uzņēmības atbalsts, atbildība ieviest vai pašvaldības.
Mums, piemēram, pašvaldība bija tik laipna un apmaksāja EMU visai Rīgai. Mēs arī ļoti jēgpilni to izmantojam savā darbā. Tur uzreiz parādās tās problēmas situācijas konkrētajā klasē, un skolotājs var vērsties pie atbalsta personāla, starp citu, aicināt uz sarunu to jaunieti vai bērnu, kas tad tur ir, uzdot jautājumus, kā viņš jūtas, kāpēc tur tā sarkanā bija svītriņa iezīmēs, un reaģēt uzreiz. Es šaubos, vai šie te dati, ko tur, nu, es negribētu teikt par svēršanu mērīšanu, es saprotu, ka tas nav gluži tas pats, bet vai šie dati pēc kaut kāda perioda kaut ko tam bērnam dos? Te jau ir to, ko teica pētniece, viņa teica, visefektīgākā rīcība ir tajā mirklī. Un ja mēs runājam par vecāku sapulcēm, nu, tur jau nekad nevar runāt individuāli par bērnu, tā ir divpusēja vai trīspusēja saruna bērns vecāks un kāds no pedagogiem. Tikai un vienīgi, jo mēs jau nedrīkstam publiski apspriest citus bērnus.
Protams.
Tur klases vecāks apulce jau ir mainījis savu formātu.
Jā, es tikai negribu tagad, lai mēs nepareizi saprotam, ka es saku, ka vecāks apulce ir jārunā publiski par katru bērnu.
Vienkārši par tiem vidējiem rādītājiem.
Tas ir tas veids, kā mēs runājam par vidējiem rādītājiem. Un šis ir tas veids, kā mēs uzrunājam.
Jau vienmēr runā par vidējiem rādītājiem. Būsim jau godīgi. Un ko man dos kā skolas vadītājiem tagad šī te individualizētā pieeja, kur man atnāks pēc kaut kāda perioda ar kaut kādiem ieteikumiem. Ko man dos tas, ka pašvaldība to redzēs, vai viņi man varēs uzreiz iedot speciālistu, ja viņiem tā nav? Redzat, kur mēs atkal atduramies šajā te problēmā. Un tāpēc es domāju, ka visa šī datu lieta ir laba. Es negribu teikt, ka tā nav vajadzīga, bet es domāju, ka mums prioritātes kaut kā jāsakārto.
Tikai mazu komentāru tātad. Labbūtības mērījums ir ikgadējs mērījums, un ja mēs runājam par atbalsta personālu, piemēram, tad finansējums atbalsta personālām atalgojumam nonāk ne uz izglītības iestādes plānotajā modelī, bet uz pašvaldību. Un pašvaldība tiešām monitorē šo situāciju un redzot, ka varbūt ir izglītības iestāde, kur sociālais pedagogs ir vairāk vajadzīgs nekā blakus esošai izglītības iestādē, šobrīd ļoti elastīgi tajā brīdī var rīkoties. Tikai šis ir ar mērķi, ka tas atbalsts, ko mēs sniedzam, ir balstīts, datots un ļoti tūlītēji.
Jā, gribu jautāt arī profesorē, jo tā labbūtība, tas ir tāds vārds, kas tagad bieži izskan, un tas jau tagad visiem skaidrs, ja bērns tomēr nejūtas labi, skaidrs, ka viņš arī nevarēs labi mācīties. Tas efektīvākais, kā to vispār var risināt, jūsuprāt? Jo ir tiešām jau tie rīki.
Latvijā un jau minētā profesora universitātes baiva Martinsone, kas cieši sadarbojas ar vadošiem speciālistiem Eiropā un arī citvietu pasaulē, ir izstrādājusi gan programmas, gan metodiskos norādījumus, gan vadījus kursus. To, ko viņi nav panākusi, ka pat tiešām tiek izdalīti līdzekļi, lai viņi varētu daudz plašāk vadīt tos kursus, jo pieprasījums ir skolā, bet diemžēl līdzekļi nav atradušies, lai to varētu tā labi ieviest daudzās Latvijas skolās. Tātad resursi neatradās. Un tas arī tā nopietnā problēma, ka mums ir ļoti daudz faktiski nopietnu zinātnisku izstrāžu, kas arī iepriekšējās fondu projektos ir izstrādāti, bet piemēram tagad mums arī tieši šajā mirkli fakultātē iet lasīt prasmes, skrīninga kursi skolotājiem, ja, kur mēs mācam arī metodi un arī atbalsta pasākumus un intervences, kā vadīt, ir, un visi skolotāji maksā savu naudiņu par to. Viņi maksā savu vai pašvaldība maksā, lai viņi apgūtu, varētu lietot, un profesionāls sniegt atgrieznisko saiti. Un ar katru gadu mēs redzam, ka lasīt prasme ir kļuvusi arvien nopietnāka joma, pie kuras mums ir jāpiedomā. Un ne tikai lasīt prasme, mēs zinām, ka šī sociāla emocionālā tagad ir mainījusies teorija, un mēs tā kā tie pētījumi nāk no bērndārza agrīniem vecumiem, mēs redzam, ka tā sociāla emocionālā labūtība ir tik svarīga, un viņa dod tik tālējošas sekas arī uz pamatskolu, ir, ja tur tie procesi kaut kādā veidā nav ritējuši pietiekami sekmīgi, ja bērns nav bērndārz līmenī saņēmis atbilstuši un ģimenes, arī ģimenes, tas ir ļoti svarīgi, ka tur iet komplektā, ir šo atbalstu. Un ja tas viss funkcionē pirmskolā, tad mums daudz mazāk problēmas jau ir skolā. Un šī sistēma ir jābūvē, un tas jāredz visa kopā. Bet patreiz ar visiem šiem projektiem, man liekas, mēs neredzam to, ko mēs esam izdarījuši. Mēs nepieliekam resursu, lai to izplatītu, kas ir nu, pierādījis, ka tas ir labs un strādā. Tāpat mēs neveidojam... Pat tiešām neveidojam nopietnas sistēmas, lai saslēgtu visu šos vecumus, vecuma posmus, nu, skolotāju sagatavotību, speciālistu piesaistes. Tā ir tas atslēgas vārds, kas ir sistēma. Nu, vispirms jāuzliek, nu, jāapzinās, kā tā sistēma aug. Un psihologu vienmēr ieteikums būtu sāk no apakša kārtīgi sakārtot, visu iedot, kas vajadzīgs skolotājiem, ir resursi dot tālāk līdzekļus. Mm-hmm. Nu, un es arī pilnīgi piekrītu, nu, bez mācību līdzekļiem nu, nevarēs panākt progresu. Bez skolotājiem labiem metodiskiem materiāliem, lai viņam nevajadzētu sēdēt mājās vakaros un gatavot šīs stundas, ka viņam ir viegli viss pieejams, ir nevarēs panākt to, lai jaunā paudze nāk un meklē darba vietu, kur viņi strādā gan darba laikā, gan arpus darba laika. Laikam to no jaunas paudzes mēs nevaram sagaidīt.
Jā, es skatos pulkstenī, tiešām esam ieskicējuši burtiski tikai dažas tādas, nu, momentus, ko varētu risināt izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, atgādināšu, ka tā pa īstam tā tiek ieviest šogad, priekšā vēl 5 gadi, un tāpēc tiešām šajā mirklī vēl nu, tā 100% grūti spriest, cik jēgpilna tā būs, bet tā kā mums tūlīt arī jābeidz sarunas, tomēr galvvārdu dodu Ingai Vanagai, tātad Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītājai, un atgādinu klausītājiem, nu jūs sakāt, ka šis ir jāpārtrauc un nauda jānovirz. Kā jūs redzat to tālāko virzību, rīcību no jūsu puses, nu vai kopumā, kādai tai vajadzētu būt?
Jā, mēs rosinātu apturēt projektu, neraugoties uz to, ko Kaneviņas kundze teica, visas organizācijas deva jāvārdu, bet mūsu rīcībā nebija tā informācija, kas ir nonākusi laika gaitā, un tāpēc mēs teiktu, apturēt, izvērtēt, kādu daļu finansējumu atstāt monitoringa sistēmai un pārējo novirzīt risinājumiem, izanalizēt iepriekš veiktos 10 pētījumus, ja, un ņemt tos vērā, jo jau ir iestrādes, ja, un maksimāli novirzīt tiešām, lai ir tām vajadzībām, ko mēs esam apzinājuši un kas jau ir pat datos balstītas. Un tāpēc mēs tā prasti sakām, beidzam mērīt, ļaujam strādāt pedagogiem sadarbībā ar ģimenēm, pašvaldībām, nacionālais līmenis, lai dara, kas viņam ir jādara, iedodam reālu atbalstu, reāls risinājums, ja mēs tiešām gribam izglītības kvalitātes augšupeju un to individualizēto pieju, kas ir tikai un vienīgi pedagogu ģimenes skolēnu sadarbības rokās ar atbalstu no pašvaldībām un nacionālā līmeņa. Tikai tā.
Bet tātad šī finansējuma tā kā novirzīšana, pārvirzīšana, tā varētu teikt, citiem būtiskākiem mērķiem. Uz to jūs
cerat? Jā, daudz būtiskākiem. Nevis tērēt 3,5 miljonus labūtības mērījuma metodikas izstrādē, jo tā jau ir izstrādāta, te jau un atzinīgi novērtēta, ja? Bet tur ir projektā paredzēta 3,5 miljoni metodikas izstrādē, ja? Un tad labāk mēs to novirzam tiešām atbalsta mehānismiem, atbalsta personālam, un to mēs redzam, ja, vai mācību līdzekļiem, visās izglītības jomās pakāpēs iztrūkstošiem, nevis izstrādāt metodiku, kas jau sen ir mūsu rīcībā. Un Martinsoni neviens nav uzrunājis no ministrijas šajā projektā. Diemžēl mēs sazinājāmies, un viņas darbu novērtē pat starptautiski atzinīgi, ja, un izmanto viņas pieredzi un kolēģu pieredzi, bet Latvijai izēmam šī pieredze nav vajadzīga, diemžēl.
Kanaviņas kundze, gribat vēl ko noslēgumā pateikt?
Tikai pabildināšu to, ko tu tās pieteiktās tēmas, tātad pedagogu profesionālai pilnveidēji, tātad pārdarbības mazinošo programmu, jeb garīgās veselības veicinošajām programmām finansējums ir jau paredzēts un pašvaldības to saņems, kā profesore teica, kas ir vajadzīgs, lai Vaiba Mārtiņcone piemēram varētu strādāt vairāk ar pedagogiem, sagatavot un pedagogi būtu skolās ar šiem jautājumiem profesionāli varētu strādāt. Tas ir, ja mēs runājam par mācību līdzekļiem, neskatoties uz šo finansējumu, kas ir šajā projektā, arī šim mērķim papildus finansējums ir piešķirts. Mēs sadzirdām vajadzības, mēs meklējam risinājumus un tās arī nodrošinām. Vēlreiz saku, šis nav par mērīšanu, šis ir par atbalsta sniegšanu.
Paldies! Noteikti ģimenes studija nereiz vien pievērsīsies šim projektam un tā izstrādes vai ieviešanas gaitai. Paldies, bet paldies par šīs dienas sarunu saku Izglītības un zinātnes ministras padomniecei Edītei Kanaviņai, Latvijas universitātes profesorei Emeritus, arī vadošai pētniecei Malgožatai Raščevskai, Juglas vidusskolas direktorei Helēnai Vilkostai un arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītājai Ingai Vanagai. Paldies jums, klausītāji, par aktīvu iesaistīšanos. Noteikti izlasīsim visus jūsu pārdomus, izmantosim citos raidījumos. Un paldies par klausīšanos, jums saka ģimenes studijas komanda Sarmīta Kolāte, Ineša Štrāla, Nesmērids Notiņa. Tiekamies rīt, mēs runāsim, kāpēc bērni baidās no ārstiem un dažādām medicīniskām manipulācijām un kā šīs bailes mazināt. Tiekamies rīt un lai jums darbīgs dienas turpinājums.